Ancau la fabrico 4.0 bezonas multain homoin. La politikistoj timas malplenajn fabrikojn, sed industrio 4.0 ne nepre signifas, ke perdiĝas laborpostenoj. Tion montras aŭstra maŝinkonstrua entrepreno. Ofte estas la malgrandaj revolucioj, kiuj vere engravuriĝas en la memoron. Tiu firmao, antaŭ jardekoj kiel unu el la unuaj, instalis necesejojn por laboristinoj, por ke ankaŭ virinoj kiel mi povu eklabori en la produktado, rememoras kunlaborantino de aŭstra maŝinkonstrua entrepreno. De tiam ŝi produktas tie industriajn maŝinojn, per kiuj pli poste klientoj el diversaj industriaj branĉoj povu produkti partojn el gumo. Se oni kredas tion, kio audigas de la politikistoj, tiam tiu labor posteno baldaŭ ne plu ekzistos. La ciferecigo de la fabrikoj, nomata industrio 4.0, kondukos al gigantaj perdoj de labor postenoj. Tion timas precipe la socialdemokrata partio. Sed ĉu tiu zorgo estas prava? Kiel aspektas la ĉiutago en entrepreno, kiu jam plenumis tiun paŝon? Familia entrepreno, kiu konstruas maŝinojn, ĝuste jam faris tion, pri kio avertas multaj politikistoj pro timo perdi laborpostenojn. La entrepreno forlasis sian malnovan fabrikon kaj starigis novan, plene ciferecigitan fabrikon en alia loko proksime. La entrepreno havas exporto kvoton de 99%, ili produktas maŝinojn, kiuj siavice povas produkti partojn el gumo por plej diversaj aplikoj. Sed la entrepreno dum longa tempo estis nur malmulte profitodona. La konkurantoj en Germanio kaj en Azio forte premis la entreprenon, kaj tial la posedantoj devis reagi, kaj decidis restarti la entreprenon. Ĝi ricevis novajn mastrumantojn, oni konstruis novan fabrikon en nova loko. De septembro nun la produktado funkcias en la nova fabriko. Kiu nun atendus sen homajn halojn plenaj de robotoj, tiu elreviĝus. Je ĉiu angulo laboristoj estas okupitaj en la muntado de maŝinoj. En la fono tamen ĉio estas alia, klarigas la afergvidanto, dum antaŭe kvazaŭ ĉiu ŝraŭbo devis esti alportata permane el la magazeno, hodiaŭ plej multaj preparaj manlaboroj estas automatizitaj. Inĝenieroj ja ankoraŭ planas ĉe la komputilo, sed tiam jam intervenas la programo. Ĝi mendas la necesajn partojn, desegnas interaktivan tridimensian modelon kiel konstruplanon, kaj liveras ĉiujn partojn en ĝusta momento al la laborloko. Tio ŝparas tempon kaj evitas erarojn. Ĉiu maŝino trakuras plurajn staciojn. Ĉe ĉiu stacio ĝi precize scias, kiom da homoj necesas por plenumi la tie antaŭviditajn paŝojn, kaj laŭ tio ĝi starigas la laborplanojn de tiuj homoj. Tiaj laŭtaktaj produktadoj ĉe produktantoj de amasaj produktoj ne estas io nova, sed ĉe entreprenoj, kie ĉiu produktata maŝino estas unikaĵo, tie la laŭtakta produktado ja estas io nova. La zorgoj de la laboristoj tie, ke ili nun nur laboros ĉe muntoĉeno, estis grandaj, sed finfine 90% de la laboristoj akceptis la novan sistemon. Pro la ciferecigo de la produktado, eĉ ne unu laboristo perdis sian postenon. Tio eblas, ĉar hodiaŭ danke al la cifereca subteno, la produktado funkcias je triono pli rapide, kaj estas sufiĉe da klientoj, kiuj uzas tiujn gajnitajn kapacitojn. Oni estas fiera povi produkti en Aŭstrio, cae nepre volas ancau estonte daurigi productadon en Austrio.